Milí bratři a sestry, milí přátelé, jsem rád, že zase po 14 dnech můžeme být spolu. No, i když, jak se na vás dívám, tak přece jenom je vidět, že je prázdninový čas, že to není tak, jak to bylo před 14 dny. Ale to nevadí. Já bych vás chtěl pozvat k takovému zamyšlení a přemýšlení o jednom příběhu, který je v Biblii. Ale dříve, než ho budu číst, aspoň jeho část, a poprosím vás, abyste si odpoledne nebo večer ten příběh doma přečetli celý, protože pro to zapamatování a pro ten užitek to bude lepší, než abych já to četl tady. Na počátku roku, bylo to v lednu, jsme společně zde byli také a mluvili jsme o tom, co tu máte napsáno. Pamatujete si? Bůh je láska. Co si představujeme pod tím slovem láska, boží láska? Každý něco jiného. A dneska se to ukázalo v sobotní škole, protože co to je údolí stínu smrti, každý z nás, jak jsem vás poslouchal, máme jinou představu o tom. Ale to je možná dobré, protože to vyplývá spíš z našich jaksi zkušeností, z toho, co jsme zažili nebo o čem přemýšlíme. Ale my jsme četli tehdy 12 veršů z 5. knihy Mojžíšovy a z 1. epištoly Janovi, které popisují tu boží lásku, ale také tu naši reakci na tu boží lásku. Jak my reagujeme na lásku boží? Možná jenom připomenu verš, který je v 1. epištole Janově v 5. kapitole, kde apoštol Jan napsal, v tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání a jeho přikázání nejsou těžká. Ta boží láska, která na nás působí a my si ji uvědomujeme, má s námi něco udělat a předpokládá se, že s námi něco udělá. Když se nám narodí dítě, tak ho máme rádi, ono roste a co my čekáme, že to udělá s ním ta naše láska, ten náš vztah k tomu našemu dítěti. A víte, jaká zklamání zažívají rodiče, když ta láska se neprojeví, když oni milují své dítě, udělají všechno, co mohou pro ně a pak se dožijí toho, že to dítě řekne a vy mě stejně nemáte rádi a já si zařídím život po svém. Nevím, možná to nikdo z vás nezažil, ani já ne, ale cítíte, že něco není v pořádku. Ale když Pán Bůh nás učí, že nás má rád a také nás učí, že my bychom ho měli mít rádi, měli bychom se to naučit, pak nejen teoreticky, nejen zpívat o tom, že máme Pána Ježíše rádi, ale prakticky. Jak se to prakticky dělá? Brát Boha vážně, respektovat pravidla, respektovat přikázání. A to jsme četli v té epištole Janově. A těch veršů tam je ještě mnohem víc, já nechci opakovat to, co jsme tu četli před časem. Ale problém je, že se to mnoha věřícím lidem, prosím vás, to není řeč o nevěřících lidech, kteří nevěří ani v Boha a už vůbec ne v boží lásku. Ale v životě věřících lidí se často projevuje to, že mají svoji představu o té boží lásce. A mají svoji představu o tom, jak oni budou a do jaké míry milovat svého Boha. A zvláště tehdy, když se v životě dostávají do té situace, kdy mají pocit, že Pán Bůh neprojevuje k ním tak lásku, jak by měl. Teď nebudu opakovat to údolí šeré smrti, protože to je trošku složitější, ale většinou setkal jsem se a vy pravděpodobně také s tím, že někteří lidé se dostanou do situace a řeknou, ale kdyby mě Pán Bůh měl rád, tak by to bylo jinak v mém životě. Tak by to nedopustil, to by nebylo, to by bylo. A někteří řeknou, a kdyby Pán Bůh mě měl opravdu rád, tak by v žádném případě po mně nechtěl některé věci. Když se nám boží cesty nehodí, když se nám boží vedení nehodí, když se prožíváme něco, co se nám nelíbí, pak máme dvě tendence, o kterých jsme hovořili. Máme tendenci se dívat na svého Boha ne jako otce, ale jako na dědečka. Vzpomínáte si na to? Vy, kteří jste dědečci, už jste asi pochopili, že je ta naše situace úplně jiná, než když jsme byli otcové. Já jsem ještě dneska ráno o tom přemýšlel a tak jsem domýšlel, proč. Proč naše situace je jiná, než byla, když jsme byli otcové? Možná i proto, že my těm vnukům svým nerozumíme. Oni žijí úplně na jiné planetě. Oni nás mohou učit, jak se zachází s tím mobilem a s podobnými vynálezy, které my jsme v životě nikdy nepotřebovali, dneska je máme, ale oni to umí v 5 letech víc než my v 50. To je ten náš problém. Možná těch problémů je mnohem víc. Ale jasné, že když to dítě má pocit, že je chytřejší než ten dědeček, prosím vás, co máme dělat v té chvíli? Pán Bůh není dědeček. Pán Bůh je otec. Takže nepleťme si to, protože tím se dostaneme do zbytečných problémů. Druhá věc, která se může stát, je to, že když Pán Bůh po nás pak něco chce, opravdu nějakým způsobem nám dá najevo, že bychom měli něco udělat, nějakým způsobem se angažovat tak, jak On si to přeje, tak my se dáme na útěk. A to jsme o tom hovořili v dubnu, když jsme mluvili o Jonášovi. Co udělal Jonáš, když Pán Bůh řekl, víš co, Jonáši, ty jsi můj prorok, ty jsi ten schopný prorok, prorokoval si králi, splnilo se to, prosím tě, běž do toho Ninive a řekni jim, co si já o tom myslím, o tom jejich způsobu života, o tom, jak to dopadne. Jonáš vůbec nediskutoval s Bohem, vůbec se neptal, proč já mám do Ninive tak daleko a takovým lidem. Jonáš se sebral, koupil si lodní lístek, ale přesně a opačným směrem, než Pán Bůh ho posílá. Nebudu to znovu opakovat, ale znovu tak si někdy přemýšlím o tom, kolikrát my sami jsme na útěku před Bohem. My nekupujeme lodní lístky, protože to je dneska složité a zbytečné, ale ve skutečnosti my utíkáme. Utíkáme, aniž by s Bohem jsme vůbec o tom mluvili. Protože víme, co by nám Pán Bůh řekl. Takže lepší utéct a nemluvit. Ale to nic, to jsme o tom taky hovořili. Já bych chtěl dnes hovořit o ještě jednom způsobu. Jak reagujeme na to, co nám Pán Bůh říká, na tu jeho lásku a na ty projevy Boží lásky, toho, co nás chce naučit, v čem nás chce vést, aby nás dovedl do cíle, do toho domova. Já jsem nazval to dnešní zamyšlení nebo kázání, chcete-li, tím takovou větou, já vím, co Pán Bůh říká, ale já si myslím. V první knize Královské ve 13. kapitole je příběh. Nevím, kdo z vás ho zná, protože knihy Královské to není zrovna téma k takovému studiu biblickému, ale ten příběh je velice zvláštní. Začíná to tím slovy, když Jeroboam stanul u oltáře, aby pálil kadidlo, přišel do Betelu z Judska muž Boží s Hospodinovým slovem. Situace, jakou tam prostě popisuje. Po smrti krále Šalomouna se izraelské království rozdělilo na severní a jižní. V jižním, se hlavním městem Jeruzalémem, se stal králem syn Šalomounův, ale na severu se stal králem Jeroboam, muž, který byl úředníkem v té vládě nebo v době vlády krále Šalomouna, ale dostal se s králem do konfliktu, musel emigrovat do Egypta a po jeho smrti se vrátil. Ale protože byl známý, tak nějak, a Pán Bůh vlastně to řekl Šalomounovi, že jeho království bude rozděleno. Tento muž se stal králem. 10 kmenů na severu Izraele. Ale to nebyl ani tak zbožný muž jako politik, který zjistil, že pokud něco neudělá, tak ti jeho obyvatele toho jeho království budou chodit náboženské svátky zpět do Jeruzaléma a co kdyby přišli na to, že vlastně to rozdělení je zbytečné? Co kdyby nakonec usoudili, že jestli mají chodit do Jeruzaléma z jiného státu a překračovat jakési pomyslné hranice, tak radši. Aby tomu zabránil, udělal jednu věc. V městě Betel a v Danu postavil svatyně. On se tvářil, že jsou to svatyně k úctě Boha, ale ve skutečnosti postavil modlářské svatyně. A protože neměl kněží pro ty svatyně, tak musel je najít. Já bych dneska řekl, že skoro udělal výběrové řízení. Kdo se přihlásil za kněze, mohl být knězem. A on sám, aby šel příkladem, a to je popis, co jsme četli. Aby šel příkladem, tak král Jeroboám se postavil jako kněz a chtěl zasvěcovat ten oltář v Betelu. A za ním posílá Pán Bůh proroka. Přečtěte si to dál, nebudu to dál číst. Přečtěte si, protože to je velice zvláštní. Ten muž přijde a řekne, Pán Bůh ti vzkazuje, králi, že ten oltář bude znesvěcen, ten se rozpadne, to nebude fungovat. Ty totiž jednáš vědomně proti Boží vůli. Král se velice rozčílí, nechá ho zatknout, ale nepodařilo se, protože ruka, kterou ukázal na něho a řekl, zatkněte ho, mu jaksi zmrtvěla, schromla, teď on zjistil, že ji nemůže přitáhnout zpátky, že celé jeho jako zdraví se teď zesypalo v tom směru, že není schopen ani pokračovat v tom obřadu, který naplánoval, tak prosí toho proroka, aby se modlil, aby ho Pán Bůh uzdravil. Pán Bůh na prosbu proroka to udělá. Uzdraví se ten muž. A ten král přece jenom chce, protože to byla veřejná záležitost, to nebylo soukromí, tam muselo být spoustu lidí, kteří přišli na tu slavnost. Pojď se mnou do domu a posilni se a dám ti dar, pravý král, prorokovi. A odpověď proroka? Muž Boží králi odpověděl. I kdybys mi dal polovinu svého domu, nepůjdu s tebou. Na tomto místě nebudu jíst chléb ani pít vodu, neboť tak mi přikázal Hospodin svým slovem. Nebudeš jíst chléb ani pít vodu a nevrátíš se zpět cestou, kterou jsi šel. Muž Boží odešel jinou cestou a nevracel se cestou, po níž do Bételu přišel. Potud by to bylo naprosto v pořádku. Pán Bůh mi řekl, že tu nebudu jíst, nebudu pít a vrátím se jinou cestou. Bylo to jasné? Bylo. Do té doby, než čtete dál, že v Betelu byl starý prorok. Jeho synové přišli a pověděli mu, co se odehrálo u toho oltáře. A když mu to povyprávěli, tak okamžitě se rozhodl s tím prorokem z Judska mluvit. Nechá si osedlat osla a skutečně se mu podařilo ho nějakým způsobem najít. A teď dochází k zvláštnímu rozhovoru. Ten muž říká, pojď se mnou domů a pojez chléb. Muž Boží pravil, nemohu se s tebou vrátit, nepůjdu s tebou. Na tomto místě nebudu jíst chléb ani pít vodu, neboť tak mi nařídil Hospodin svým slovem. On mu však řekl, já jsem prorok jako ty. Na Hospodinu v pokyn ke mně promluvil anděl. Přiveď ho sebou zpátky do svého domu, ať pojí chléb a napije se vody. A tak ho obelhal. Když to budete číst dál, zjistíte zajímavou věc. Muž, který je prorokem, který ví přesně, co má dělat, potká člověka, který tvrdí o sobě, že je prorok. Ale oni se určitě neznali. A ten muž, který o sobě tvrdí, že také je prorok, mu řekne přesný opak toho, co slyšel ten skutečný prorok od Hospodina. Nakonec pisatel napíše, že byl obelhán, ale on se skutečně vrátil. Vrátil se s tím prorokem? Abychom teď měli čas, ale zkuste si to přečíst a zkuste přemýšlet o tom, protože v tom textu jsou zajímavé takové slovní obraty, kterými ve skutečnosti je naznačeno, o co tam šlo. Ale ten prorok se vrátí do domu toho starého proroka z Betel a nakonec přijde, jak si já nevím, jestli večeře to byla, nebo oběd, co spolu tam seděli a prožívali, zavolal ten starý prorok z Betel na muže Božího, který přišel z Judska. Toto praví Hospodin, poněvadž si se vzepřel rozkazu Hospodinovu a nedodržel si příkaz, který ti dal Hospodin tvůj Bůh, Ale vrátil ses a jedl chléb a pil vodu na místě, o něž ti řekl, nebudeš tam jíst chléb ani pít vodu, nedostane se tvé mrtvé tělo do hrobu tvých otců. A ten celý příběh končí, že na cestě zpátky ho napadl lev a ten prorok z Judska zemřel. Nevrátil se skutečně zpátky. A teď přemýšlíte o tom a zkuste tak nějak domyslet, proč se to stalo. Proč boží muž, boží prorok, který vyřídil poselství králi, a to poselství, celé to proroctví, které o tom oltáři on tam řekl, se pak splnilo, doslova. Proč se nevrátil živý zpátky? Člověk, který slyšel boží hlas, věděl, co pán Bůh od něho očekává a nakonec zemře cestou, ještě takovým způsobem, že ten lev ho napadl. Člověk, který věděl, co pán Bůh říká, ale v určité situaci usoudil, že to bude jinak. Že to udělá jinak, než mu to pán Bůh říká. Já jsem tak přemýšlel o tom, představte si člověka, který ví, jaké má poselství, ví přesné pokyny a podrobnosti, jak se má chovat, a pak přijde někdo, kdo se vydává za proroka, kterého on nezná a řekne mu přesný opak toho, co má dělat. Jak byste se vy rozhodli? Co byste udělali? Jak byste to řešili? Prosím vás, jak řešíte věci, když vy víte něco z božího slova, znáte to a přijde někdo a řekne, a to není pravda, to tak není. Už se vám to stalo? Už se vám stalo, že vám někdo řekl, prosím tě, tak to před 50 lety, možná tak to, ty tomu věřili a dneska už to tak neplatí, dneska už to je jinak. Co děláte v takové chvíli? Proč věřil tvrzení, které bylo v přímém rozporu s tím, co on věděl, co slyšel na vlastní uši od Hospodina? Proč se nezeptal Hospodina, ty jsi změnil názor? Mám tu zůstat? Opravdu? On vůbec to s Bohem neřeší. On prostě udělá to, co se mu líbí, co se mu hodí. Já si umím představit, že přece jenom do toho Betel možná bydlel v Jeruzalémě, nebo ještě níž, jižněji od Jeruzaléma, bylo dost daleko a možná byl unavený, možná bylo takové počasí, jak včera, že prostě si řekl, no, když pán Bůh říká, že tu mám zůstat a mám pojist, tak to mi vyhovuje, to bude dobré. Proč se nezeptal? Nemuselo to tak dopadnout. Ale on uvěřil člověku, který se vydával za proroka, ale to nejhorší, že se vydával, ale že měl přesně opačný pokyn, než on od Hospodina na vlastní uši slyšel. Takových příběhů ale v Biblii je celá řada. Všimli jste si možná, že je celá řada příběhů, kdy pán Bůh něco člověk, prosím vás, pořád mluvíme o věřících lidech. Se nemluví o nevěřících, o faraonovi a králích v Babyloně, vůbec ne. Věřícím lidem pán Bůh řekne určité poselství, určitý pokyn, úkol jim dá a oni to udělají jinak. Mohli bychom mluvit o Abrahamovi a o tom, jak očekával syna. Trvalo to dlouho, trvalo to opravdu dlouho a ta trpělivost Abrahamova asi byla na konci a tak nakonec usoudil, že ta rada, kterou mu dala manželka, bude dobrá, že pánu Bohu pomůžou. Kdyby Abraham tušil, jaké problémy si vyrobí, tak by pravděpodobně úplně jednal jinak. A nemusel to ani tušit. Mohl jenom důvěřovat. Když pán Bůh slíbil, tak to udělá. Bez mojí pomoci. A možná ještě lepší příklad je Mojžíš s Aaronem, kteří v Kádeši dostali pokyny, když lid reptal, že nemá vodu, dostali pokyny, jak mají jít, promluvit ke skále a bude voda. Pokyny byly jasné, ale skutek, co udělal Mojžíš? No prostě řekl si, když to minule fungovalo s tou holí, tak to bude fungovat zas. všechno bylo v pořádku, voda byla, jen Mojžíš a možná Aaron, ale Mojžíš a Pán Bůh věděli, že není všechno v pořádku, protože ten pokyn byl jiný. Přestoupili některé přikázání? Možná bychom teď teologicky našli nějaké zdůvodnění, ve skutečnosti na první pohled žádné přikázání nepřestoupili, ale Pán Bůh to zhodnotil. Vy jste mi nevěřili. To, co jste udělali, nebo co Mojžíš udělal, to byl projev nevěry. Věřící člověk, Mojžíš přece je zdroj nebo příklad a vzor věřícím lidem. A pak se stane situace, nastane situace, kdy Pán Bůh řekne, vy jste mi nedůvěřovali, vy jste nevěřili a vzali jste to do vlastních rukou. Je zajímavé, že Pán Bůh, já jsem přesvědčen, že mu to odpustil Mojžíšovi, ale následky zůstaly. Následky to, že Pán Bůh řekl, ale ty kvůli toho nevejdeš do té zaslíbené země, kterou 40 let, jak si představuješ tomu národu, vedeš je, aby tam došli, překonáváš všechny problémy, těžkosti. Nakonec Boží milostí Pán Bůh dovolil jenom, aby se podíval, jak ta země vypadá, ale nemohl tam vejít. Možná, že by to vám připadalo nespravedlivé, za jednu věc takové problémy. Až budeme mít někdy čas, budeme mluvit o Boží spravedlnosti, protože to je něco, co je třeba doplnit k tomu nápisu, který tu máme. Ale to je jiná kapitola. Zkusme teď to tak nějak zhrnout. Myslím si, že ten problém, o kterém jsem mluvil, nebo který je popsán v té kapitole 13. v té první knize královské, tam je třeba vzít v úvahu čtyři věci. První věc je, že my máme určitou představu o tom, jak se projevuje Boží láska v životě jeho dětí. My za Boží děti se považujeme z pravidla, já věřím, že ano, jinak bychom tu asi neseděli, ale my máme svoji představu, jak ta Boží láska by se měla projevit. Jak nás má Pán Bůh chránit, dávat nám to, co potřebujeme, žehnat nám, to slovo žehnání je taky velice složité, protože taky mám dojem, že si každý představujeme pod tím něco jiného. Ale dobře. Ale všimněte si ještě jedné věci, že když my máme tu svoji představu, tak neradi slyšíme verše nebo výroky, které tu představu naši nějakým způsobem korigují, ne tak ještě nabourávají. To neradi slyšíme. My máme takový dojem, že když tak tomu rozumíme, tak to tak musí být. A když někdo řekne, no proslyš, ale Pán Bůh taky říká něco jiného, tak to je velice nepříjemné. A my trváme na tom, že ta naše představa je nejlepší a jak má Pán Bůh projevovat svou lásku k nám, to víme. A teď čekáme, že Pán Bůh to taky ví. Ale to je první krok. Ten druhý krok je v tom, že začneme revidovat svoji teologii. Tu teologii, kterou nazýváme evangelium, začneme upravovat podle našich představ. A dokonce jdeme tak daleko, že tu naši představu pak začneme předělávat na jakési zásady, nebo možná na své životní zásady. Prostě tak to je, tak to vidím a tak to dělám. A nikdo mi do toho nemá co mluvit. Protože pokud by se našel někdo takový, měl vůbec tu odvahu, tak bychom se velice zlobili. Zpravidla to je tak, že jdeme cestou menšího odporu. Proč si komplikovat život? Proč si komplikovat život nějakými přikázáními, zásadami? To je zbytečné. Sestra vyprávěla o té školní docházce své maminky, ale já si myslím, že my starší jsme to většinou zažili. A víme, jaké to mělo důsledky, jak učitelé třeba nekřičeli po nás, to je pravda, tady v Hnojníku nevím o tom, že by se to dělo, ale prostě byly určité způsoby, jak dát najevo, že to je jiná kategorie, než ti, kteří dělají to, co mají. A chovají se hlavně jejich rodiče. Víte, já jsem pochopil před časem, že ti učitelé to neměli jednoduché. Navštívil jsem po 50 letech po skončení té docházky tady do Hnojníka svého tehdejšího třídního učitele. A on přiznal, já kvůli vás jsme měli v Hnojníku takový konflikt, my jsme se tak jako učitele zhádali, kvůli dvojek schování, jestli vám dává dvojky schování nebo ne. Já jsem učil na mnoha školách, ale v životě jsem se nikdy nepohádal kvůli jako učitelský sbor, jako kvůli vás tady v Hnojníku. Protože oni byli na tom i finančně, prosím vás, oni prémie měli o tom, kolik těch dětí chodí v sobotu do školy a kolik nechodí. No a to je vždycky složité a motivující, že, aby se něco řešilo. Ale zkusme přemýšlet o tom, jestli opravdu, jak jde čas, jak nám se jeví, že možná některé věci, které jsme řešili nějakým způsobem kdysi, nebo naši rodiče, bylo to dobře, nebo nebylo to dobře, mysleli to upřímně, dělali to dobře, nebo nás vystavovali určitému šikanování svým způsobem, většímu nebo menšímu, záleželo na tom, kde to bylo a jak se ti učitelé chovali. A tak mnozí křesťané, mnozí věřící lidé si vyberou cestu menších komplikací, zjednoduší si to. Nějak si to omluví, vysvětlí a může se to týkat čehokoliv. Soboty, alkoholu a dalších věcí. Teď bychom mohli vyjmenovat možná všechna přikázání, protože my to přizpůsobíme svému vidění věcí. Tak, jak my to vidíme, to přece, když já to tak chápu, tak to musí všichni pochopit. A když to nechápou, to je jejich problém, ale já si to budu dělat po svém. Možná bychom tu mohli vzpomenout jen okrajově třeba Saula, tedy budoucího apoštola Pavla. Prosím vás, proč ten člověk, který znal starý zákon, možná z paměti, proč ten člověk vlastně překrucoval to poselství starého zákona? Nebyl sám, já vím, že nebyl sám. Tak se to asi naučil od těch starších, od těch kněží. A pak se snažil, aby to, co on pochopil, aby pochopili i ti druzí. A když to nechtějí pochopit, tak je třeba je dát do vězení a přesvědčovat různými metodami, aby konečně pochopili, že tak, jak oni věci vidí, to je falešná cesta, kacířství, to je špatná cesta, je třeba... Jak dlouho mu trvalo, nebo jak to bylo, než ho Pán Ježíš musel zastavit a říct, proti čemu vlastně bojuješ. Uvědomuješ si, proti čemu bojuješ? Já jsem tak přemýšlel, co když byli jiní lidé, které Pán Ježíš chtěl zastavit, ale nedali si říct. Ten Saul si dal říct a pochopil, že jde špatnou cestou. Ale ještě možná dvě věci. Když takhle začneme s Bohem jednat, totiž systémem, já vím, co Pán Bůh říká, ale já si o tom myslím něco jiného, my můžeme to dělat dlouho, promyšleně, vypracujeme teologické nebo jiné rozumové, citové zdůvodnění toho svého postoje a té změny, kterou jsme jaksi zavedli do svého života, případně do života našich blízkých. A my jsme stále přesvědčeni, že jdeme po správné cestě. Že to přece Pán Ježíš musí uznat, že to je dobře. A kdyby se odvážil někdo nám říct, bratře, ale to asi není to nejlepší, tak jak většina lidí reaguje? Když se byli schopni přesvědčit o tom, že tak, jak oni to vidí, to je správné, tak zkuste někomu říct takovému člověku, že to může být jinak. Nevím, jestli jste to zkoušeli, je to velice nebezpečné svým způsobem. Ztratíte přátele v nejlepším případě. Ale ten problém je, že člověk může být přesvědčený, že tak, jak žije ve skutečnosti pořád, následuje Pána Ježíše. Ale já mám někdy pocit, že spíš si takový lidé přejí, aby Pán Bůh následoval je. Aby na ty jejich názory, jejich postoje, jejich životní styl, dal své razítko a schválil ho. Opravdu to Pán Bůh udělá? A možná ještě jednu věc. Zkusme někdy přemýšlet o tom, kde jsme přišli ke svým, já teď nechci říct teologickým, protože to je velice takové složité a taky slovo, které každý nějak jinak vysvětluje. Ale zkusme přemýšlet o tom, jak jsme přišli k těm svým náboženským postojům, k těm svým informacím, které máme o Bohu. Kde jsme to získali? Kdo nám řekl, jak máme uctívat Boha, jak má se projevit ta naše láska k Bohu? Ono taky možná záleží, v jakém věku jsme k tomu přišli. Já jsem byl, teď se to dneska ráno počítal, před 55 lety pokřtěn tady v této modlitebně. Ona vypadala jinak, před 55 lety, ale já jsem o tom přemýšlel v té souvislosti, kde já jsem přišel k tomu, čemu věřím. Bratr Nedoba, kterého mnozí znáte, nebo znali jste ho, nás vyučoval, a já nezapomenu nikdy, ten nás naučil počítat 2300 večerů a jiter. A do dneška si to pamatuju. Já vím, že spousta lidí s tím má neskutečné problémy a vůbec o tom radši nemluví, protože neví, co s tím. Ale já nezapomenu nikdy na to, že mi bylo 15, možná 16 let, bratr Nedoba v tom našem společenství nás to učil a řekl, a za týden, až se sejdem, tak jeden z vás, já ho vyvolám a musí to vysvětlit těm druhým, jestli to pochopil. No já bych se dneska neodvážil při vyučování něco takového říct, protože to asi by nepřišli ti, kteří by tam normálně chodili. Ale mě to hrozně pomohlo. Jenomže, bratři a sestry, já jsem si taky uvědomil jednu věc, že ten bratr Nedoba nám nemohl vysvětlit tehdy všechno. Že my potřebujeme stále znovu a znovu s Pánem Ježíšem se setkávat. Potřebujeme od něho další informace. Bratr Nedoba už tu není, ale potřebujeme, aby Pán Ježíš nás vedl tak, aby nás učil a vychovával, vzdělával, aby to, co jsme kdysi poznali, abychom u toho nezůstali. Přece nemůžeme zůstat u víry, tedy v mém případě člověka, který absolvoval školky v 15 letech a byl předán do mládeže. Tam nemůžu zůstat s tou vírou, kterou jsem měl v 15. A Pán Ježíš na to připravil program. Pán Ježíš řekl svým učedníkům, a to řekl ve velekněžské modlitbě, a to určitě všichni znáte, život věčný je v tom, aby poznali tebe samého pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Poznávat, to je proces, který vlastně stále znovu a znovu různým způsobem nás Pán Ježíš vede. Máme ho poznávat. Ne, že jsme poznali někdy něco před lety, než jsme se nechali pokřtít. Ale poznávat stále. Opravdu poznávat Pána Ježíše. Prosím vás, ne názory všelijakých nábožných lidí, kteří píšou neuvěřitelné nesmysly. Dostal jsem nedávno knihu od jednoho bratra s velikým doporučením, že to je skvělá kniha. Až na to, já jsem mu pak řekl, prosím tě, četl jsi tu knihu vůbec? No jo, samozřejmě, to je úžasné. Říkám, a četl jsi na 23. stránce, když ten autor napíše, monoteismus před 5000 lety nahradil politeismus, protože vlastně se zjistilo, že ten politeismus, tedy pohanství, je jaksi překonané. Já říkám, to je naprosto nebiblické. Ten člověk tvrdí, že před 5000 lety se najednou objevila víra v jednoho Boha. To je hloupost, to je nesmysl. Naprosto nebiblické. Já mu říkám, víš, bratře, a problém je, že celá ta kniha je tím poznamenána. V žádném případě, já mu pak řekl, víš, já mám pocit, že to není ani věřící člověk, který ji napsal. Že když napíše hned v úvodu té knížky, že, no a pak tam ještě dopsal takový, no a ten, a pak tam jmenuje, židovství, muslimské náboženství a křesťanství ve skutečnosti učí lidi, jak s Bohem obchodovat a dosáhnout požehnání a dosáhnout toho, co člověk potřebuje. To opravdu je tak? Tak to já mám brát Boží poznávání Pána Ježíše? Pán Ježíš nás vede k tomu, abychom s ním obchodovali, my budeme hodní a ty nám za to, co to je za nesmysl? Kdo to napíše, takovou věřící člověk, opravdu, který zná Bibli? Ale Pán Ježíš šel ještě dál. Dříve, než vyslovil tu velekněžskou modlitbu, jak tomu říkáme v 17. kapitole, zajímavý verš je zapsán v 16. kapitole Evangelia Janova, verš 12. Pán Ježíš po cestě do Getsemanské zahrady, nebo možná až v Getsemanské zahradě svým učedníkům řekne větu. Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. Někteří překládají, nepochopili. Proč? Po 3,5 roku působení Pána Ježíše s učedníky, výchovy, vyučování, kdy učedníci slyšeli jeho kázání, viděli, jak uzdravuje, jak mluví s lidmi, jak se chová k lidem. Pán Ježíš řekne, já bych vám toho ještě měl mnoho co říct, ale vy byste to vůbec stejně nepochopili. Teď. A pak řekne, ale přijde duch pravdy a ten vás uvede do všeliké pravdy. A to je to, co potřebujeme. Potřebujeme opravdu sami osobně, ne tak zjišťovat, kdo co říká, co, jestli to je pravda nebo ne, ale potřebujeme mít s Duchem Božím kontakt. Potřebujeme se modlit, aby nám Duch Boží ukázal, co je správné, co máme pochopit, co máme přijmout, aby nás mohl vést, abychom nezůstali tam někdy před lety, kdy jsme něco poznali, pochopili, ale Pán Bůh nás se vezdal. Proto poslal Pán Ježíš Ducha Svatého, proto o něm tak mluví a tak podrobně popisuje jeho činnost, jeho působení, jeho úkol, který Duch Svatý má po odchodu Pána Ježíše z této země. My žijeme vůbec ve zvláštní době, někteří tomu říkají, že to je doba krize důvěry. A tak lidé dneska jsou v situaci, kdy neví, komu vlastně věřit. Všimli jste si toho? Lidé neví, čemu mají věřit. Komu mají věřit, co se na ně hrne, ty zprávy a všelijaké informace, co je z toho pravda, co není z toho pravda. A tak nakonec to dopadne tak, že lidé věří tomu, kdo je jim sympatický, za prvé, a za druhé věří tomu, kdo mluví to, co chtějí slyšet. Když se mi to líbí, tak to je pravda. A obávám se, že ten prorok, starý prorok, na tuhle tu hru přistoupil, obelhal, ale tím ho obelhal, že prorok z Judska slyšel to, co chtěl slyšet. Zůstaň tady, pojez, odpočiň si a pak půjdeš domů. Ale my jsme v jiné situaci. Jestliže věříme, že nás Pán Bůh má rád, jestliže věříme tomu, že to, co říká, myslí vážně, protože sleduje náš zájem, protože nás má skutečně rád, pak věříme, že to myslí s námi dobře. A nechovejme se jako prorok z Judska, který byl Božím mužem, ale v určitém momentu nevěřil. Nevěřil, že to, co slyšel, je Boží hlas. Neověřil si to, jestli to je pravda, co mu starý prorok z Betel říká. Ne, my nejsme nevěřící a v žádném případě bych si to nikdy netroufl, ale máme tendenci v určitých momentech života tak nějak zaváhat s tou svojí vírou. Trošičku, nemoc, zítra bude zase všechno v pořádku, ale dneska trošičku zaváhat. A projevíme, ne nevěru, nejsme nevěřící, ale možná nedostatek víry, nedůvěry Boží slovo a v Boha. Končím výrokem Pána Ježíše, který je v Lukášově evangeliu ve 22. kapitole, výrokem, který je adresován Šimonu Petrovi. Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás měl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. Někteří přikládají, aby neochabla nebo nesklamala. A teď je věta, a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. Modlím se o to, aby to byla naše zkušenost. abychom dovolili našemu nebeskému Otci. Možná nás převést různými zkouškami, ale za jediným účelem. Jednak, aby naše víra nesklamala, ale pak, abychom byli posilou našim blízkým a našim bratřím a sestrám. Amen.